creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre schimbarea atitudinii împăraților romani față de creștinism. Momentul de cotitură îl reprezintă anul 313, când Constantin, împăratul Apusului, și Licinius, împăratul Răsăritului, le-au acordat creștinilor libertate și privilegii prin edictul de la Mediolanum, adică Milano de astăzi. Descrierea pe care o face istoria nu este tocmai măgulitoare. Domnia lui Constantin a marcat o evoluție interesantă a puterii imperiale. Sursele sunt contradictorii în ceea ce îl privește. Creștinii îl elogiază ca pe un colos al istoriei, în timp ce păgânii îl condamnă pentru distrugerea sistemului tradițional de guvernare. În epoca bizantină, Constantin a devenit o figură emblematică și legendară, iar unii dintre împărații ulteriori au preluat simbolic titlul de Noul Constantin. Dar dincolo de istoriile care s-au scris, izvoarele epigrafice ne prezintă o evoluție mult mai veridică a gândirii lui Constantin. Monedele vremii, spre exemplu, ne oferă o imagine mai diferită a împăratului și ne prezintă un Constantin care și-a schimbat treptat concepțiile și a construit un sistem care a început cu poziția de tetrarh și după înfrângerea celorlalți cezari care stăteau în carea planurilor sale, a devenit împăratul unic al Imperiului. În timpul acesta s-a prezentat pe sine în feluri diferite. Astfel, în perioada tetrarhatului, s-a legitimat prin descendența fictivă din Claudius al II-lea Goticus și prin adoptarea ca divinitate protectoare a lui Sol Invictus, soarele neînvins. După anul 315, apare pentru prima dată pe monede crismonul, adică monograma cu primele două litere grecești ale numelui lui Hristos, Chi și Ro. Din acest moment putem considera că a adoptat creștinismul ca religie favorită, dar totuși n-a renunțat la cultul solar. Tatăl său, Constantius Chlorus, un dârz soldat ilir care devenise împărat în cadrul tetrarhiei stabilite între el, Maximian, Diocletian și Galerius, fusese un adorator înfocat al lui Sol Invictus. Iar în timpul marii persecuții creștine, a impus doar formal edictele lui Diocletian. Punctul slab al tetrarhiei s-a văzut în anul 306, când a murit Constantius Chlorus și fiul său Constantin a fost proclamat împărat de către soldați la Eboracum în Britania. În realitate era o uzurpare, dar aceasta a fost legitimată ulterior de diverse surse, printre care și Eusebiu de Cezarea, în lucrarea Vita Constantini, Viața lui Constantin. Propaganda constantiniană s-a dovedit a fi foarte eficientă în ceea ce privește construcția imaginii sale de împărat de drept. Acceptarea lui Constantin de către Galerius l-a împins să se integreze ideologic în tetrarhie. Între 306 și 310 l-a ales ca protector pe zeul Marte, care era și alegerea lui Galerius. Este o perioadă cu evenimente importante. Astfel, în luna octombrie a anului 306, Maxentius, fiul fostului cezar Maximian, este proclamat împărat la Roma de garda pretoriană. Galerius și chiar propriul său tată nu l-au agreat pe Maximian pentru că, ne spune Lactantius, secretarul lui Constantin, a refuzat să practice adorația pentru împărați. Cultul împăratului era un mijloc de unificare în spirit a unui imperiu care scârția din toate încheieturile sub aspect politic, stare care era agravată și de lipsa de unitate religioasă pe care o oferea păgânismul politeist. Galerius i-a ordonat Augustului Flavius Severus să-l atace. Tot acum a revenit la putere și Maximian, care își va consolida relațiile cu Constantin, căruia i-a dat-o de soție pe fiica sa, Fausta. Maximian încerca să-i deposedeze de putere atât pe Maxentius cât și pe Constantin, dar planul a eșuat pentru că a fost capturat în luptă și determinat să se sinucidă. Constantin se rupe acum de ideologia celorlalți membri ai tetrarhiei și pretinde că descinde din Claudius al II-lea Goticus și constatăm din emisiunile monetare că îl adoptă ca protector pe Sol Invictus. Acest Sol Invictus este corespondentul lui Apollo la greci. Baza ideologică a cultului o găsim însă în cultul zeului Mitra, preluat din panteonul iranian. Arcul lui Constantin de la Roma, situat între Coloseum și dealul Palatin, îl reprezintă pe Constantin cu coroana de raze solare. În duodecim panegiricii latinii, o colecție de 12 orații antice panegirice romane, scrise în limba latină, dar în care autorii majorității discursurilor par a fi mai degrabă de origine galică, se găsește un fragment care vorbește despre viziunea păgână a lui Constantin, în care zeul Apollo îi prezice 30 de ani de domnie. Dar asocierea cu Sol Invictus are și alte scopuri. Mai mulți împărați anteriori îl adoptaseră ca protector, iar în secolul al III-lea era extrem de popular printre ostași. Totodată, Apollo Granus era o divinitate adorată în special în Galia, iar la momentul acela Galia reprezenta baza operațiunilor lui Constantin. Nu e deci greu de înțeles de ce l-a ales Constantin ca protector tocmai pe Sol Invictus. Pe baza emisiunilor monetare se constată că după anul 317 zeul Marte aproape că dispare, iar Sol Invictus devine divinitatea dominantă. Cum Sol Invictus este legat de victoriile militare, sunt folosite acum și multe motive care invocă victoriile. Trebuie să înțelegem lucrurile în evoluția lor. La început lui Constantin îi lipsea legitimitatea, în sensul că era privit ca un uzurpator. Așa că întreaga perioadă de până în anul 317, el o consacră efortului de a depăși această condiție și de a fi acceptat ca împărat legitim. De aceea se și folosește de o propagandă intensă pe inscripțiile monedelor, care reprezintă de fapt panegirice care îl recomandă drept protejat al zeilor și eliberator al Romei de sub tirania lui Maxentius. Constantin se prezintă astfel ca salvator al statului și își asigură prin inscripții o imagine a propagandei imperiale cu care populația era obișnuită încă din vremea lui Octavian August. De această propagandă va fi însă nevoie mai mult în timpul anarhiei militare din secolul al III-lea. În istoriografia constantiniană, momentul pe care îl reprezintă anul 312 este decisiv. Este momentul bătăliei de la podul Milvius din 28 octombrie. Eusebiu de Cezarea va povesti mai târziu viziunea lui Constantin de dinainte acestei bătălii și o prezintă din perspectivă creștină. Este mai mult decât evident că împăratul, care îl adoptase mai întâi pe Marte ca protector, apoi pe Sol Invictus, de fiecare dată motivat de conjunctura mentală a mediului și de necesitățile politice, va face acum un pas mai departe, spre creștinism, care devenise tot mai puternic în imperiu. Prin relatarea acestui episod, Eusebiu justifică politica religioasă de mai târziu a împăratului. De fapt, din acest moment începe reorientarea religioasă a lui Constantin. E greu de înțeles mentalitatea vremii. Credințele erau confuze, așa că nu este exclus ca în secolul al III-lea și pe la începutul celui de al IV-lea să fi existat o confuzie între cultul lui Sol Invictus și cel creștin, pentru că însăși biserica îl prezenta pe Hristos drept Sol Justitie, adică Soarele Dreptății, citând din cartea prorocului Maleahi, unde Domnul spune: dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Termenul în Biblia în limba latină este Sol Justitie. Pe baza acestui verset, a raportului biblic al creării luminii în prima zi a creațiunii și a învierii Domnului în prima zi a săptămânii, duminica, deja mulți creștini adoptaseră duminica drept zi de cult, despărțindu-se definitiv de iudaismul inițial. Constantin era omul epocii sale. Era un produs al mentalităților vremii și al prefacerilor care aveau loc. Așa că, natural, nu făcea excepție. Își dorea pur și simplu protecția celei mai puternice divinități. Că era vorba de Marte, de Sol Invictus sau de Isus, el era mânat de interesul ca zeul respectiv să-i asigure victoria. Ca urmare, autorii de panegirice, care mâncau și ei o pâine de pe urma ceea ce scriau, s-au adaptat la aceste schimbări. L-au pomenit în anul 310 pe Apollo, dar în 313, anul edictului de la Mediolanum, îi evitau deja pe zeii păgâni. Confuzia dintre Sol Invictus și Isus este evidentă în reprezentările de pe arcul lui Constantin din Roma, ridicat după victoria lui asupra lui Maxentius. Sunt reprezentate pe el simboluri solare, iar Sol Invictus are chiar un bust pe antablamentul dinspre răsărit. Abia după anul 330, simbolurile păgâne dispar definitiv din ideologia constantiniană. În anul 324 se clarificau definitiv lucrurile. Constantin avea deja 51 de ani. În bătălia de la Crisopolis îl înfrânge pe Licinius și astfel Constantin rămâne nomocrator, adică singurul împărat în fruntea Imperiului Roman, unit acum sub un singur sceptru. După victorie, Constantin renunță în reprezentări la coroana de lauri și adoptă diadema ca simbol al puterii absolute, ceea ce marchează o elenizare completă a monarhiei romane. Procesul acesta însă începuse încă de la Octavian August. Organizarea imperiului se face de acum în conformitate cu noile realități politice și religioase. Constantin interzice sacrificiile păgâne, prostituția sacră și orgiile religioase și înlocuiește luptele de gladiatori din arenă cu cursele de care de luptă. Tot în anul 324 fondează în răsărit o nouă Romă, o nouă capitală a imperiului, pe locul unui oraș grecesc numit Bizanț, care va primi numele de Constantinopol, în care biserica are un episcop care râvnește la statut de egalitate cu episcopul Romei. Din anul 326, Constantin apare pe efigii și pe monede, reprezentat cu aureola specifică vechilor zei, deci o ființă supranaturală, superioară oamenilor. Nu mai este un princeps, cum era Octavian August, ci un dominus, un stăpân căruia i s-a încredințat puterea absolută pe pământ. Să-l vedem acum pe omul Constantin în mediul familiei lui, așa cum ni-l prezintă istoria. La puțin timp după victoria lui Constantin, soția sa, Fausta, l-a denunțat pentru un delict sexual pe fiul cel mare al împăratului, Crispus Cezar, pe care îl avea din căsătoria lui anterioară cu Ninevina, de care a divorțat din considerente politice și s-a căsătorit cu Fausta, fiica împăratului Maximian. Crispus era un tânăr serios și demn, cu multe virtuți de conducător. La vârsta de 17 ani, deja dobândise grade militare și era comandantul flotei imperiale. Nu ne este foarte clar care a fost cauza. Istoricii au emis de-a lungul vremii variante diferite. Dar istoricii, așa cum a fost Zosimos, spre exemplu, au fost părtinitori. Ca urmare, unii cred că Fausta a căutat să speculeze noua credință a lui Constantin și l-a acuzat pe Crispus că ar fi încercat să o seducă sau să o violeze. Alții cred că la mijloc a fost, de fapt, răzbunarea unei amante părăsite. În istoria vremii, însă, Crispus n-ar fi fost nici de cum primul bărbat tânăr care să aibă o relație incestuoasă cu mama lui vitregă. Nici Fausta și nici Crispus nu trecuseră la creștinism. Alți istorici speculează că împăratul începuse să fie invidios pe succesele militare ale fiului său, iar alții cred că Fausta avea toate motivele să-l înlăture pe Crispus, care constituia un obstacol în calea ascensiunii la tron a propriilor ei fii. Indiferent însă care a fost realitatea, Constantin, revoltat fie de imoralitatea fiului său mai mare, fie invidios pe succesele lui militare, a ordonat să fie ucis. Prin uciderea fiului său, Constantin se alătură unui număr detestabil de regi care și-au ucis fiii, între care se numără Irod cel Mare, împăratul Claudiu, Ivan cel Groaznic, Petru cel Mare, Suleiman Magnificul și Henric al VIII-lea. Toți aceștia și-au executat și soțiile. Sfetnicii creștini lui Constantin s-au arătat oripilați de fapta suveranului lor, dar în momentul acesta intervine cea mai importantă femeie din viața împăratului. Elena, mama lui. Elena fusese o femeie de condiție modestă din punct de vedere social. Sfântul Ambrozie din Milano afirmă că ar fi fost o stabularia, adică o servitoare într-un han sau o tavernă. Provenea din localitatea Drepanum, din Bitinia, adică din nord-vestul Asiei Mici. Iar mai târziu Constantin va redenumi localitatea Helenopolis, în cinstea mamei lui. Astăzi, localitatea poartă numele turcesc Caramürsel. După opiniile istoricilor, Elena n-a fost căsătorită cu tatăl lui Constantin. Se convertise de timpuriu la creștinism, iar acum, ca mama împăratului, nu putea să-i conteste nimeni titlul și calitatea de Augusta, de împărăteasă. Elena l-a convins pe Constantin că a fost manipulat. Poate i-a dezvăluit că Fausta fusese cea care încercase să-l seducă pe Crispus și nu invers, după cum sugerează istoricul franc Gregoire de Tours în secolul al VI-lea. Răscumpărând o crimă de neiertat cu alta, Constantin a ordonat uciderea soției lui pentru adulter. Fausta a murit opărită cu apă clocotită. Orice s-ar spune despre Constantin, momentul istoric pe care îl reprezintă el în istoria creștinismului este crucial. El este cel care pune capăt persecuțiilor atât de crude, de nemiloase, de inumane, la care au fost supuși creștinii de către administrația imperială romană. Edictul de la Milano, care poartă semnătura lui Constantin, reflecta neutralitatea religioasă a împăratului roman, dar tendința generală a evoluției ulterioare a relațiilor dintre împărat și biserică a demonstrat tot mai clar compasiunea lui față de creștinism. Dorind să formeze un stat unitar și puternic, Constantin cel Mare a apreciat forța centralizatoare a bisericii și a considerat-o un factor important în consolidarea puterii și a autorității puterii imperiale. O dovadă acestei tendințe o constituie susținerea de către Constantin cel Mare a episcopului de Roma, care devenise de fapt conducătorul de facto al Romei. În general, Constantin cel Mare a susținut tendința creșterii puterii și a avuției episcopilor, care mențineau disciplina în comunitățile creștine pe care le păstoreau. Alianța dintre Constantin cel Mare și Biserica creștină s-a manifestat și prin faptul că, în timpul domniei lui, Biserica Sfântul Petru din Roma a primit 3710 solidus, iar Biserica Sfântul Pavel 4070 de solidus. Un solidus cântărea 4,55 grame de aur. Despre ajutorul bănesc acordat de Constantin cel Mare bisericii, aflăm dintr-o epistolă a împăratului către Cecilian, episcopul Cartaginei, în care îl înștiința că face bisericii o donație în sumă de 50.000 de dinari. Ajutor moral și material au acordat bisericii și membrii familiei lui Constantin cel Mare, mama sa Elena, soția sa Fausta, sora sa Anastasia și fiica sa Constantina. Cu susținerea acestor femei au fost ridicate biserici la Ierusalim, la Antiohia, la Roma, la Tir, la Nicomedia și în alte locuri. În orașele unde numărul creștinilor depășea numărul păgânilor, templele păgâne erau date creștinilor. Afară de aceasta, după semnarea edictului de la Milano, Constantin cel Mare s-a manifestat ca un susținător al bisericii și prin scutirea clerului de sarcinile publice, adică obligațiile față de stat. În felul acesta, el a acordat aceleași drepturi clerului ca și funcționarilor de stat. Într-o epistolă a lui Constantin, expediată lui Anulinus, care era proconsul în Africa, se prevede că cei care în cuprinsul provinciei care ți-a fost încredințată îndeplinesc în cadrul Bisericii Universale, în fruntea căreia se află Cecilian, adică episcopul Cartaginei, serviciul lor în slujba acestei sfinte religii și cărora lumea s-a obișnuit să le spună clerici, vreau ca ei să rămână scutiți pur și simplu, odată pentru totdeauna, de sarcinile publice, pentru ca nu cumva, prin vreo rătăcire sau deviere nelegiuită, să se înstrăineze de serviciul datorat divinității, ci dimpotrivă, să nu fie deloc tulburați în ascultarea de legea lor proprie. Scutirea acordată de Constantin le permitea clericilor să se ocupe exclusiv de problemele bisericii, să consolideze pozițiile ei în societate. Dar despre evenimentele care au urmat, vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!